galab wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa maalin isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 26. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c ay idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wartabinta isbeddelka cimilada.
waxyaabaha ka dhashay isbeddelka cimilada ee dunidu ay aadka uga qayliyeyso, ee dunidu aadka ay isha ugu hayso, oo runtii inaguna wadamada u nugul aynu ka mid nahay, ayaa waxaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland u qaatay dariiq ah bal hadda in si bulshadii ay u hesho wacyi ku filan oo saxaafaddii ay gaadhsiiso in marka hore warbaahinta lagu tababaro.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan caqliga macmalka ah ee artificial intelligence.
AI waxaa loo soo gaabiyey artificial intelligence oo macnaheeda ay tahay waa caqli macmal ah ama gacan lagu sameeyey. Sida caadiga ilaahi bini aadanka wuxuu siiyey maskaxay ku fikiraan, go-aanay ku gaaraan, wax lamidana ma laha. Laakiin hase yeeshee bini aadanka ayaa wuxuu isku dayay dhowaanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyey oo awood u leh in waxyaalaha qaarkood ay go-aan ka qaataan ama ay sameeyaan.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ilaa 2 million oo xujay muslimiin ah ayaa maanta oo isniin ah si rasmi ah u bilaabay gudashada waajibaadka xajka iyagoo ka soo ambabaxaya magaalada barakaysan ee Maka kadib markii ay ku soo wareegeen goobta ugu barakada badan ee Kacbada, waxaana ay isugu soo baxeen teendho aad u weyn oo ku taala saxaraha u dhow si ay maalin iyo habeen halkaasi ugu tukadaan. Kulandiimeedka ugu weyn adduunka ayaa si buuxda u soo laabtay sanadkan kadib markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurka faafa ee coronavirus uu dhacay 3 sano ka hor. xajka waa mid ka mid ah 5 tiir ee islaamka, waxaana dhammaan dadka muslimiinta ah looga baahan yahay inay soo gutaan waajibaadka xajka ee 5 maalmood ah ugu yaraan 1 mar noloshooda haddii ay awoodaan jir ahaan iyo dhaqaale ahaanba inay gutaan waajibkaasi xajka. Mina waa mid ballaaran oo furan iyada oo nasasho yar laga helayo kulaylka saxaraha iyo qoraxda cadceeda. Ciidamada ayaa xujayda waxa ay ku buufiyeen biyo si ay u qaboojiyaan. telefishinka dowladda Ruushka ayaa isniintan maanta ah waxa uu soo bandhigay muuqaal ah wasiirka gaashaandhigga Sergey Shoigu oo booqanaya ciidamadiisa markii ugu horreysay oo uu goob fagaare ah ka soo muuqdo tan iyo markii uu dhacay kacdoonkii koobnaa ee ay sameeyeen hogaamiyaha calooshood u shaqeysayaasha Yevgeni Prigozhin iyo ciidamadiisa. warbixintu ma aanay sheegin goorta iyo goobta uu Shoigu iyo kula kulmay ciidamada iyo taliyaasha loo aqoonsaday inay qayb ka yihiin duulaanka Ruushka. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay saxafiyiinta isniintan maanta ah in gaboodfallada ka socda Ruushka ay tahay sida hadalka loo dhigay arrin gudaha Ruushka u taalla, laakiin taasi waxay muujinaysaa, ayuu yiri, khadka waa khaladka weyn ee istaraatiijiyadeed ee uu madaxweyne Putin ku sameeyey qabsashadii sharci darrada ahayd ee Kremia iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah Ukraine. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadkan ee a b c in dagaalku uu Putin uu ahaa guuldarro sida hadalka loo dhigay istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba ah, dhaqaale, militari iyo sidoo kale juqraafi ahaan. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta waxa uu saxiixay sharci canshuurta ku kordhinaya badeecado kala duwan sida ay sheegtay madaxtooyada isaga oo iska dhigtiray dhaleeceyn ku saabsan in uu xaaladda ku sii adkaynayo shacabka wajahaya dhibaatooyinka dhaqaale. Sharcigan cusub ee canshuuraha ayaa waxaa toddobaadkii tagay saxiixay baarlamaanka, waxaana uu labalaabayaa canshuurta shidaalka oo uu ka dhigayaa 16% ruuto oo xafiiska la wareegay bishii Sebtembar kadib doorasho si xoogan loogu loolamay, ayaa isku dayaya inuu buuxiyo qasnadaha dowladda ee maran, islamarkaana dib loo hagaajiyo dhaqaalaha waddanka oo deymo badan lagu leeyahay kuwaas oo uu ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Uhuru Kenyatta. Kenya ayaa waxaa hadda lagu leeyahay deyn gaaraysa $70 billion, taas oo u dhiganta 67% wax soo saarka guud ee dalka. Warkii caalamkana dhageystayaal, waa naga intaas. Isniin oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay magaalooyinka ka mid ah Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaa xalay laga xusay 63 guurada xurriyadda 26-ka Juun. Magaalooyinka xuskaasi lagu qabtay waxaa ka mid ah magaalada Laascaanood oo bilihii u dambeeyay colaadii ay ka jirtay. Warbixintan waxay noo soo diray Cabdikariim Malool.
Munaasabad ballaaran oo xalay lagu qabtay barxadda dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa lagu xusayay 26-ka Juun, waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sool, mas-uuliyiin kala duwan, madax dhaqameed, ururada bulshada iyo kuwa dhalinyarada. Ugu horeyna munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, isagoona ka sheekeeyey taariikhda iyo waayaha iska leedahay xuska 26-ka Juun oo guud ahaan dhulka Soomaaliyeed si weyn looga xusay xalay.
Ta degma ahaan, ta Laascaanood ahaan, ta reer Sool ahaan, ta SSC ahaan, qiimo iyo qaayo badan bay noo leedahay. Caawo oo kale hormuud baynu u ahayn ummadda Soomaaliyeed in ay noqoto dal xora oo taladooda u madax bannaan. Dadka hormuudka u ahaa baynu nahay, ciddii ugu horreysay u dagaalantay baynu nahay. Marka waxaan leeyahay hambalyo, waxaanu hambalyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaynu nahay gurigii daraawiista, waxaynu nahay hooygii halganka. Taariikhda Soomaaliyeed reer SSC hormuud bay ka yihiin, ama waa cidda kaliya ee ku dhaadan karta xornimada Soomaaliya.
Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Bashiir Xaaji Cali oo ka mid ah hoggaanka SSC Khaatumo, isagoona ka sheekeeyay munaasabadani farxadda ay iska leedahay.
Waa dabaal degaynaa, waa habeen farxadeed, habeen qudbo maaha. Waxaan leeyahay sarreeyow munusqaamow, aan sidii yahay eegne ka nasiib ka nasaar. Waxaa farxad ii ah maanta muddo 34 sannadood oo aan dalka dibaddiisa ku maqnaa inaan maanta ku dabaaldego markii ugu horreysay xafladdan 26-ka Juun oo aan maanta kaga qayb galayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Annaga u dabaaldegaynaa 26-ka Juun calankii cawaalana uu garbaha iyaga suran yahay.
Dhinaca kale, waxaa iyaduna munaasabadani ka qayb gashay xildhibaana Sahre Bundubto oo ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Keliya waxaan uga soo safray magaalada Muqdisho habeenka taariikhiga ah ee calankii markii horeba ay u dhigteen awoowayaasheen iyo rag fara badan. Munaasabadan Ilaahay ku sii waa fadliga Ilaahay subxaana wa tacaala inaan gobolka Sool xaruntiisa caawa annagoo nabada oo caafimaad qabla aan ku xuseyna 26-ka Juun.
Marka laga yimaado xuska 26-ka Juun, way ka duwan tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed ee laga xusay, waxaana ka jira dagaalo aad u culus oo kuwaas oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Soomaaliland. Cabdikariim Nolol oo V O A magaalada Laascaanood.
Waxaa telefishinada Ruushka ka soo muuqday madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin 2 maalmood kadib markii madaxa calooshada shaqaysayaasha Wagner Yevgeny Prigozhin uu ku dhawaaqay in uu ka noqonayo kacdoonkii uu waday. Dhinaca kalena, waxaa isna tan iyo intii qalalaasahani bilowday la arkay wasiirka gaashaandhigga Ruushka oo ay aad isku hayeen Prigozhin, lana arkay isaga oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada waddankaasi. Warbixin ay qortay VOA-da waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Warbixintu ma aysan sheegin goorta iyo goobta uu sheygu kula kulmay ciidamada iyo taliyayaasha la sheegay inay qayb ka yihiin duulaanka Ruushka ee Ukraine. Mareykanka ayaa axaddii sheegay in kacdoonka Prigozhin ee ka dhanka hoggaanka militariga Ruushka ay muujinayso dildilaacyo aad u daran oo ku yimid xukunka 20-ka sano ee madaxweyne Vladimir Putin iyo su'aalo la iska weydiin karayo aasaaska dagaalka 16-ka bilood jirsaday ee dalka Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadkan ee ABC in dagaalka uu Putin uu ahaa guuldarro istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba dhaqaale, militari iyo siyaasad juqraafiyadeed. Waxa uu yiri, waxaan aragnaa dildilaacyo soo baxaya kacdoonkii Prigozhin ee lagu bartilmaameedsaday Putin, halkii ay aadeen, haddiiba ay jirto meel ay aadeen iyo goorta iyo meesha ay tageen ayaa adag in la sheego, ayuu Blinken sheegay, isagoo intaasi ku daray inay adag tahay in la qiyaaso wixii dhacay, balse waxa uu tilmaamay inaysan arkin tallaabadii ugu dambeysay. Putin ayaa ku tilmaamay Prigozhin oo ay muddo dheer xulufo ahaayeen oo ay ciidamadiisuna ka barbar dagaalamayeen calooshadu shaqaystayaasha gudaha dalka Ukraine, khaa'inul wadan oo ka soo horjeestay nidaamkiisa. Kadib hogaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in Prigozhin aan maxkamad la soo taagi doonin oo uu u ogolaado in uu aado dalka ay dariska yihiin ee Belarus oo xulufo laha dalka Ruushka, iyadoo la raacayo heshiis uu ka xaajooday hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko. Ruushka ayaa sheegay in calooshadu shaqaystayaasha Prigozhin ee aan ku biirin kacdoonka muddada gaaban loo ogolaan doono inay saxiixaan qandaraasyo ay kula barbar dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee dalka Ukraine. Laakiin Blinken ayaa sheegay inaysan caddayn waxa ku dhici doona calooshadu shaqaystayaashii raacay Prigozhin ee galay gudaha dalka Ruushka una socdaalay dhinacyo Moscow kahor inta uusan Prigozhin joojin duulaankiisa. Blinken ayaa yiri, jawaabta gaaban waa ma garanayno. Mar la weydiiyo waxa ku dhacaya Prigozhin oo Belarus tagay marka laga reebo cafiskiisa, Blinken ayaa sidoo kale sheegay inuusan garanayn. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in qalalaasa Ruushka ka abuurmay ay ka caawin karto dadka reer Ukraine dagaalka ay kula jiraan Ruushka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Somali Journalist Association ayaa waxay bilaabeen tababaro la xiriira dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada sida daadadka iyo dabka, sida wariyaasha xirfadda si ay wariyaasha xirfad ugu yeeshaan arrimahaasi. Haddaba Khadar Maxamed Cakuleh ayaa waxa uu wareystay gudoomiyaha ururkaasi Sakariye Axmed Maxamed.
Waxa uu ka mid ahaa tababarkani tababaro isdaba joog ah oo baryihii u dambeeyey ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solsha uu qabanayay oo lagu tababarayay saxafiyiinta Somaliland aadna runtii kana mid ah dariiqa cusub ee aanu qaadanay ee ah in aan qofkii amaba saxafiyiintii lagu tababarin oo kala un anshixii iyo waxyaabihii asaasiga ahaa ee basic ahaa ee muddada dheer lasoo waday, laakiin aanu u gudubno bal hadda in aan saxafiyiinta ku tababarno dhacdooyinka dunida kusoo kordhaya ee saameynta leh aynu bulshooyinka kalena la wadaagno dhibaatooyinkooda iyo saameyntooda oo ay runtii ka mid tahay masiibooyinka dabiiciga ah ee dunida kusoo noqnoqda oo aada runtii ka warhayso in dhawaarihii ugu dambeeyay ururka saxafiyiinta Somaliland uu ku tababarayay saxafiyiinta, taasi oo ah waxyaabaha ka dhashay isbeddelka cimilada ee dunidu ay aadka uga qayliyeyso, dunidu aadka ay isha ugu hayso, oo runtii inaguna wadamada u nugul aynu nahay ayaa waxa ururka saxafiyiinta Soomaaliland u qaatay dariiq ah bal hadda in si bulshadu ay u hesho wacyi ku filan oo saxaafadii ay gaarsiiso in marka hore warbaahinta lagu tababaro waxyaabahan ka dhalanaya isbeddelka cimilada ee ay ka mid tahay daadadka faraha badan leh, dabaylaha, masiibooyinka dabiiciga ah ee aad u dabku ka midka yahay oo runtii aynu ognahay dhowaanahan ba in waddankeenna Soomaaliland ay kusoo badanayaan oo dhacdooyin dhacay oo saameyn ku yeeshay bulshada jiritaankeedii iyo dhaqaalaheedii iyo weliba ganacsigoogiiba aynu hore usoo aragnay. Marka qaabka loo tabinaya ina ay runtu u baahan tahay xirfad inay ku salaysnaato
waan gartay. Marka gudoomiyaha kariye, haddaad isdul taagto tababarkan ugu dambeeyey, muxuu si gaara u taabanayay? Ma xeerarka, ma siyaasadda, heer qaran ee la xidhiidha masiibooyinka dabiiciga iyo ka hortagooda?
Wiigan oo kale tababarkii aanu qabanay waxa uu ku salaysnaa bal hadda in aanu saxafiyiinta ku tababarno siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha ku salaysan daadadka iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee dhacaya xilliyada ay jiraan. Maxaa siyaasadda ee waddanka uga yaallaa, maxaa xeeraraha ee waddanka uga yaallaa? Marka horey waxaan ugu qabanay mid xeerarkii waddanka u yaalay hay-adaha dowliga ah iyo kuwa maxalliga ay ku wada shaqeeyaan inaan saxafiyiinta aanu ku tababarno halkay ka soo gelayaan saxaafaddii, siday u dhiirigelinayaan xeerarka iyo shuruucda la sameeyey waddanka loo sameeyey in saxafiyiintu ama warbaahintu ay tabiso dhacdooyinka ku salaysan masiibooyinka dabiiciga ah. Ma dhiirigelinayaan mise waxaa jira caqabado warbaahintii u diidaya in ay tabiyaan dhacdooyinkaasi oo ka hor istaagaya? Marka waxyaabahaasaanu kulamay
ugu dambeyn markaa sakariye, hay-ada waxaa jira wadaniya, sidoo kale waxaa jira hay-ada dowliya oo iyagu ugu xil saaran wax ka qabashada ama ka hortagga masiibooyinka dabiiciga. Marka kuwaas ma ka qayb galeen tababaradan oo saxaafadda mayse soo hor fadhiisteen oo ma wadaageen dhinac waliba khibradda iyo waayarnimada ku duugan?
Anagoo runtii dhinaca kalena keenayna hay-adihii dowliga ahaa iyo hay-adihii kale ee maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa ee waddanka jooga ee hawshaasi ka shaqeynayay in ay soo hor fadhiistaan saxafiyiinta oo ay wadaagaan khibradii daadadka dhaca. Waa nooc ma masiibooyinka lagu soo noqnoqdo, waa nooc ma dabku, waa nooc ma maxaa sababaya dabeetana khibradii warbaahintu haysay iyo kuwii ururada maxalliga ahi ay hayeen iyo kuwa caalamigaba hayeen la wadaago, kadibna haddana xeerkii dib loogu noqdo ee xeerarkii iyo siyaasadihii waddanka u deganaa oo laysla eego la yidhaahdo warbaahinta doorkay siinayaan in ay ka waramaan waxyaabaha noocaasiya. Marka dhowaantan tababarka u dambeeyey waxa uu ku salaysnaa siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha waxaan dhiwaaninka la yidhaahdo xilliyada la bixinayo. Marka halkay saxaafaddu kasoo galaysaa ayaanu eegaynay. Marka kaasaa ugu dambeeyey waxaa kasii horeeyey xeerarka ay sameysay hay-adda Nerford oo kale oo runtii intaanu la wadaagnay ama kasoo saarnay position paper ama warqad ah ururka saxafiyiinta Somaliland siduu u arkaa xeerarka iyo shuruucda ay Nerford sameysay oo ku salaysan xeerka halku warbaahintu kasoo gelisaa. Marka iyadana waanu isla qaadanay, waanan isla eegnay wixii soo baxay warqadda aanu soo saarnayna waxaan dib ula wadaagnay warbaahinta xeerarka halkii inoogu ogolyahay, sidee laynoogu ogolyahay. Marka runtii howlahaasi ayuu ururka saxaafadda iyo saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja uu dhowaanahanba ku mashquulsanaa, waana runtii waanu sii wadaynaa oo iminka waxaanu iyadana sidoo kale aanu rabnaa inaanu galno siyaasadihii iyo shuruucdii u yaalla isbeddelka cimilada waddankeena uga yaalla inaan iyagana ku tababarno.
aad iyo aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, Sakariye Axmed Maxamed, oo igu warramaya magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska VOA, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
maskaxda kombiyuutarada ku shaqaysa iyo caqliga macmalka ah ee AI loo yaqaan waa wax maanta qayb ka ah nolosha bani'aadamka. Waa farsamo mashiinada la baro macluumaadka iyo sida loo rogrogo si ka duwan sida dabiiciga ah ee caqliga bani'aadamku u fakaro. Cabdalla Macali Maxamuud waa maamulaha macadka ah barashada culuumta kombiyuutarada ee Global Net ee magaalada London. waxaa marka hore weydiiyey bal inuu noo sharaxo waxa AI loo yaqaan.
AI waxaa loo soo gaabiyey artificial intelligence oo macnaheeda ay tahay waa caqli macmal ah ama gacan lagu sameeyey. sida caadiga ilaahay bini'aadamka wuxuu siiyey maskaxay ku fikiraan, go-aanay ku gaaraan, wax lamidana ma lahan. Laakiin hase yeeshee bini'aadamka ayaa wuxuu isku dayay dhowaanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyey oo awood u leh in waxyaalaha qaarkood ay go-aan ka qaataan ama ay sameeyaan. waxaa suurtagal ah barnaamijyada loo yaqaan AI in howlaha qaar ay qabtaan, in waxyaalaha qaar iyaga loo dhiibo iyaga ay sameeyaan.
maskaxda kombiyuutarada casriga ah ama AI ma aha wax hadda un bilowday. mashruucii cilmi baaris ee lagu sahminayay in la adeegsan karo garaad aan kambani aadam ka ahayn ayaa soo bilowday intii u dhaxaysay 1910-kii ilaa 1916-kii shir ka dhacay magaalada Minsk ee caasimadda Belarus. Tusaale ahaan, shaqada uu caqligan qaban karo ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga codadka, kombiyuutarada lagu arko uur ku jirta, u kala turjumidda luqado kala duwan, iyo qabashada shaqooyin kale oo markii hore ku xirnaa maskaxda iyo tayada bini'aadamka oo keliya. Dr. Abdalla ayaan weydiiyey tusaalooyinka AI ee dadku muddaba ay arkayeen laakiin marba marka ka dambeysa soo kordhiyay.
Marka aad daawataan barnaamij oo kale ama ha noqdo VOA ama ha noqdo YouTube, waxaa laga yaabaa in YouTube-ka uu kuu sheego ama barnaamijyada ay kuu sheegaan videos kale oo ku taxanayaal ah oo ku xiga oo ku saabsan mawduuca isaga ah. Haddaba su-aasha waxay tahay yaa go'aaminaya videos kale lagu tusayo? Dabcan waxaa go'aaminaya waa AI. Kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa waa narrow AI. Waa AI loo sameeyey si gooni ah inuu hawsha keliya uu qabto. Anaba tusaale haddaan isiiyo, markaad tagtaan Amazon oo kale ama websaydyada, waxaa laga yaabaa in aad wax dalbataan ama agarataan. Waxaa hoos ku arkaysaa waxyaalo kale oo saameyn ku leh ama calaaqad la leh wixii aad garanaysay. Haddaba waxa ayaa meesha ku aadiya oo dhiga, dabcan waxaa dhiga waa AI. That type of AI waxaa loo yaqaana waa narrow AI. Waxaa loo sameeyey shaqada keliya inuu qabto. Tusaalaha saddexaad oo dadku ay aad u fahmayaan waxay tahay Facebook. Marka aad isticmaashaan Facebook, waxaa lagu leeyahay oo hebel oo saaxiibka ah, heblay oo saaxiibka ama saaxiibada ah ayaa macnaha ku jirta ee saaxiibma ka dhiganaysa. Haddaba yaa u sheegaya in qofka saaxiibka uu yahay? Macnaha gadaal waxaa ka shaqeynaya waa algorithm, waa AI oo waxaasoo dhan intuu isku wadaadiyo ee kuu soo fududeynaya, kuu soo sahlaya. Soo hadda waxaa soo baxay AI inta aad uga xoog badan oo shaqooyin intaa ka waaweyn inuu qabto suurtagal ay tahay. Waana midda keentay in maanta walaac badan ay abuurto ama carsi badan ay abuurto.
Waxyaabahaas oo dhan ayaa ah kuwa maanta dunida ka abuuray walaac la xiriira waxa iman kara mustaqbalka. Waxaana cabsida muujiyey qaar ka mid a shirkadihii farsamada ee AI adeegsanayay. Waa kan Cabdalla mar kale.
Dhowaan waxaa warqad saxiixay 350 aqoonyahan oo qaarkood ay ku takhasuseen culumtan loo yaqaan AI. Ma aha kaliya takhasus, xitaa qaarkood ay yihiin dadkii sameeyey ee alifay culumtan oo kamid yahay Jeffrey Hinton, uu kamid yahay Sam Altman oo ah Open AI CEO-ga ama ninka maamula madaxda ka ah. Macnaha waxay sheegeen in AI halis uu ku yahay adduunka oo dhan, oo haddii waxaan laga qaban dhibaato weyn uu keenayo. Weli waxay tusaale usoo qaateen inay ku haboon tahay in loola dhaqmo sida loola dhaqmo waxyaalaha waaweyn adduunka ka dhaca, sida bandemiga oo kale iyo atomic war haddii uu yimaado. Marka taa waxay tusaysaa walaaca weyn ee laga qabo AI iyo awoodda uu leeyahay.
Marka walaaca markaan fiirino, waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa xataa in adigaan nala hadlaya macalinka ah ee ardadaada ku yaqaanaan, ehelkaaga ku yaqaanaan, Soomaalidu codkeeday garanayso badan, in codkaagii la isticmaalo oo adigoo meel kale ka hadlayo oo laakiin codkaagii ama sawirkaagii inta la dul saaro, codkaagiina la dul saaro, lagaa dhigo adiga oo kale oo laga yaabo in ama qof lagu dhibaateeyo ama dad lagu hanjabo ama dad lagu aflagaadeeyo.
Wallaahi waxyaalaha waaweyn ee looga cabsiqdo waxaa kamid a waxa loo yaqaan deepfake, oo ah macnaha been abuur aada iyo aada u qoto dheer. Ewel waxaa dhici jirtay in la sameeyo been abuur la fahmayo sida Photoshop iyo wax lamid ah, hase yeeshee kan waa uu ka baaxad weyn yahay. Waxaa laga yaabaa adigoo adiga ah in lagu sameeyo, waxaa laga yaabaa codkaada codkaadii ah in la abuuro oo la sameeyo. Wayna dhacday dabcan, hadda wax cusub ma aha. Dadweyne hadda xusuusiyo, dabcan waxay daawadeen madaxweynihii hore waddanka Maraykanka oo la katinareeyey, dabcan sax ma ahayn. Waxay ahayd barnaamij lagu sameeyey AI ee waxaa la daawaday madaxweynaha hadda Biden oo sii dhacaya oo jilbaha dadka sii dhiganaya, dabcan sax ma ahayn. Waxaa laga sameeyey waa AI. Dhowaan waxaa la qabtay dood weyn oo dhex martay Donald Trump iyo Biden, laakiin ma ahayn mid toos ah, waa mid waxay ahayd lagu sameeyey AI oo muuqaalkoodii codkoodii oo sidiis ah moodo inuu yahay. Dabcan marka waxaa aadi u adkaan doona in la kala fahmo maxaa sax ah, maxaa been abuur ah. Lana waxaa aad u adkaan doonta in dadku ay si fudud ku fahmaan in waxna ay yihiin been abuur. Weli waxaa laga hadlayaa barnaamijyada noocan oo kale ah waa bilow, macnaha waxay socdaan meelihii hore ayay socdaan, ka warama hadday sii socdaan 5 sano ama intaa in kasii badan. Dabcan waxaa sii badnaanaya khatarta weyn ee ka imaan karta. In muddo ahba teknolojiyada waxay saameyn weyn ku leedahay xagga shaqooyinka, haddii dib aanu noqono gacankii beeraha, gacankii warshadaha, iyo gacamadii ka dambeeyay, dhammaantood waxay sababeen in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan. Hase yeeshee AI ayaa waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay mid inta aad iyo aad uga saameyn badan. Shaqooyinka awl suuqa ka baxayay waxay u badnaayeen shaqooyinka dadka muruqooda xamaasha ama xoogooda isticmaala oo aan xirfad aan lahayn. حسيش AI هذا وحا وسمين دونا ضدبرا أو حلفد لي أه أو حلفد يخان أو إسكيل سايستا إن شقوين كودا هاليس أغريو
ضد كاسيو عبدالله الشيقي إن قراد كمعمل كأه وسمين كرو شقوين كودا وحا كمدا ورياشا فنانين تي ضد كعود كودا كشقيستا وحا سجرا أركتو حوغن أو كالي أو كأدن إن شاق أهان الأقبالي كرو شقو عقل كمبيتر أما AI قبطي أو أي مركة قارة دعي كرتو إلا نسبه يقف وحوسن إساقة سامين أما كرتيدة ذا أوسن لهين دود النوع عنا يا صائب بحذي مركي سور وقاري سور قادة أولا شيد دالك جرملك أولا يرادو بوريس ألدكسن وكوكو ليستي أبال برينت عالمي غاه سوني فوتوغرافي بشي ماج إساند كان بوريس أيا إسكد ديدي أبال مرين تاسي إساقة شاقي إن سور كاسي أوسن إساقة قادين أو أدكسري عقلي معملة أما AI برنامج ذا هكون شقيا عقلقا معمل كأه وحا كمي ذا جات GPT كاسو قوري كرا شيكو سيدا او فيو ويدا او شيكي علم باري عرمها AI اسكوها ولي او اللي يرهدو جوناثان مي كانت رسان جامعة دا سودن كاليفورنيا ادل كان مرايكن كا
coherent story for the most part but not particularly a very interesting story I think if I was I mean I'm not a an editor of fiction
sheeko isku xiran ayuu qori kara laakin ma aha sheeko xiisa gaar leh anigu ma ihi tafaftire laakiin markaan ku saleeyo wixii aan arkay xogaha ka soo baxa adeegsiga aqligan macmalka ah ma daabici lahayn
wariyasho oo kaliya ma aha ee jaad GPT waxay dhibaato ku haysa hay'adaha waxbarashada taasoo macallimiintu ay ka walwal qabaan inuu fududeynayo in ardaydu ay wax qishto ama shaqo aan tooda ahayn ay sheegtaan John Indavula oo ka tirsan jaamacadda tiknoolajiyada ee Murang'a University ee dalka Kenya ayaa ka hadlaya
and lecturers we need to see how we can structure this assignment so that students can't just get away with it very easily by copying and pasting work
anagu hadaanahay macallimiinta jaamacadaha waxaan rabnaa inaan u fiirino sida aan u qaabeyn karno shaqada waxbarasho ee aan ardayda u direyno si aanay u noqon wax si fudud ay iyaga oo isticmaalaya chat GPT u soo min guuriyaan waa inaan ka warqabnaa waxa aaladani ay qaban karto waxa kale oo ay tahay inaannu eegno sida aan u hagi karno ardayda iyagoo isticmaalaya farsamadan casriga ah oo un caawinaysa laakiin aan shaqada badankeed u qabaneyn
sidoo kale aqliga macmalka ah ayaa loo adeegsan karaa in lagu codeeyo filimada
with AI voices delivering increasingly more human performances content creators
podcast aad maqasheen ma aha cod dabiici ah waa codka qof bani aadam ah oo kaashanaya aqliga macmalka ah Matt Hawking waa madaxa shirkadda Wellset Labs oo codeysa filimada, xayisiinta iyo muuqaalada tababarada. Waxa uu sharaxayaa sida filimada iyo muuqaalada loogu codeyn karo iyadoo la isticmaalayo farsamadan.
We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis.
Waxaanu soo qaadanaa macluumaad yar amaba codad dhab ah. Kadib ayaanu ku tababarnaa mishiinka in uu sameeyo cod, joogsi iyo wax walba oo qurxinaya oo tayo u yeelaya sida ayaa markaa waxa ku soo baxaya cod qurux badan
maadaama farsamadan ay meelo cusub saameyso ayaa dadka ku shaqeysta codadkooda waxay isweydiinayaan sida ay arintan u saameyn karto waatan Gabi Fernandez oo shirkadan Wellset Labs umta shacodadka
as long as there's still like a human at the center of it and we're building
inta bini aadam xudun u yahay shaqadan waxa asalka ah ee la qurqurxinaya ay yihiin shaqo bini aadam walwal badan ma qabo in aan la isticmaalo
Bashir Dhoore oo bartay cilmiga cyber security ee lagu ilaaliyo xogta kombiyuutarada ku jirta madaxna ka ah shirkad la talinta arrimaha ka shaqeysa oo la yiraahdo Black Owl Cybers oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa qaba in AI ay saameyn togan iyo mid taban leedahay gaar ahaan saameynta ay Soomaalida ku yeelan karto
waxaan aaminsanahay in saameynteeda positive-ka ay ka xoog badan tahay ama ka badan tahay midda negative-ka ah laakiin marka Soomaaliya la eego maadaama waddankeenu uusan dhanka tiknoolajiyada uusan ku horumarin oo uusan heer wanaagsan ka gaarin waxa adkaan doonta sidii Soomaalidu ay uga faa'iideysan lahayd wadamadan kale horumaray heer sare ka gaaray tiknoolajiyada dhankasta waxay ka noqdeen wadan la digitalize gareeyay caafimaadka waxbarashada iskuulada transportation ka iyo meel kastaba sistemka dawladda business ka e-commerce ka dhan kasto waa wadan digital ah oo marka u diyaarsan inuu ka faa'iido artificial intelligence-ga si fiican uga faa'iido. Laakiin annaga waxaan isleeyahay saameynta nagu yeelan doonto waxay u badan tahay dhankaas negative-ka ah, oo inaan oo isticmaalo social media iyo waxyaaba la xiriira. Marka khatarta ugu weyn ee Soomaalida kusoo food leh waa dhankaas, maadaama shuruuc badan aysan Soomaaliya ka jirin oo la dagaala ismacdilka iyo misinformationka kasoo qofka maxaa la dhahaa ka celinaya inuusan Soomaaliya ka jirin darteed khatartu dhankaas Soomaaliya wey imaaneysaa. Midda kale oo ayadana khatar kale waxawaaye waxyaalaha loo yaqaano scamminka, oo runtii khatar ku noqon kara in qof uu sameeyo ama qof codkiisa uu sameeyo ama email fake uu sameeyo kabacdana uu qof ku target gareeyo. Soomaaliya maalmahan waxa kusoo kordhaya social engineering attacks-ka waxa loo yaqaano, oo in uu qof iska dhigo qof kale. Midda kale oo ayadana khatarta waxawaaye waxay fududeyneysaa in qof aan skill lahayn uu abuuro website oo social engineering-ka hadda ka hadlayna inuu dadka ku target garay inuu code yar sameeyo oo kabacdina ku target garay inuu dadka maxaa la dhahaa target garay ama ha aadaan companyyaal ama dad personal ah inuu traditional code and password code inuu target garayo. Oo hadda aad ay u fududahay inuu qof website oo phishing site waxa loo yaqaano ama landing page waxa sawirku tulgaraa inuu qofku sameeyo oo laba qof link u diro dadkeena ay linkaas ku dhuftaan kadaadana qofkii passwordki username-ki oo qofka saas ku helo.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Elayska V Weather oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay soo shacbaxa garaadka macmalka ah ee mashiinada iyo kombiyuutarada ku shaqeeya iyo saameynta uu dunida ku yeeshay ama ku yeelan karo mustaqbalka. Barnaamijkan ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo ammaanada.
Haddii aad u mahadsan tahay Maxamed Colaad ayaa xubinta Elayska V O A halkan kasoo jeedinayay. Welina waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo dhowaan xilka laga qaaday ayaa shalay magaalada Beledweyne waxa uu ka sheegay in madaxweyne loogu doortay kulan ka dhacay magaalada. Cali Jeyte ayaa sheegay in ay dadka reer Hiiraan xilkaasi u doorteen. Falastiin Axmed Imaan ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay. Ugu horeyna waxa ay weydiisay kulanka Beledweyne iyo waxa ka soo baxay.
Dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto. Intaa markaan ka gudbo, annagu wax kumaanaan dhawaaqin, dadka reer Hiiraan ayaa wax ku dhawaaqay iyagoo ka tashtay ilaa 18-kii bisha iyo maanta oo ay ahayd haddaana qaldaneen 19-kii bisha, ayaba ay ka hadlayeen habkii ay wax u dhisan lahaayeen iyo sida ugu haboon. Waxay maanta ay ku dhawaaqeen in state la yiraahdo state-ka Hirshabeelle ay gacanta u taageen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen dadkii hogaamin lahaa.
Yaa loo doortay marka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen?
Waxaa loo doortay aniga iyo nin la yiraahdo Axmed Inji Axmed Ismaaciil Abdalle.
Marka adigu waxaa ahayd gudoomiyihii gobolka Hiiraan, maamulka Hirshabeelle oo shalay kusoo magacaaba ayaa xilka kaa qaaday, maxaa ku diiday xilka qaadista? Haddii shalay maamulka uu lahaa awoodda magacaabista, maxaa maanta u diiday inuu xilka kaa qaadi karo?
Maba diidan xilka qaadis maha, waxaa la isku hayaa. Waxaa la isku hayaa waxay yihiin shalay Hiiraankii jirtay maanta ma jirto, Cali Jeytihii shalay jirana maanta ma jiro. Sida ay ku taana waan ku cadayna waan ku qeexayaa. Hal sano ayaa waxaa lagu jiray dagaal oo dadka reer Hiiraan intii qaybo badan aan dagaal gelinay oo ay ku baaba-een oo khasaaro badan naf iyo maal u gaaray, iyaguna guushii Ilaahay siiyey iyadoo ay caawinayaan annaguna waa hogaaminaynay ciidamada Soomaaliya iyo dowladaha saaxiibka intaba ay caawinayaan ayay waxay ka saareen dhul dhowr boqol oo kilomitir ayaa shabaab laga saaray. Okay, ciidan dowladeed oo dhulkii ilaaliya ma jiro, waxay ka laayeen xoolihii shabaabku xoolaha dadka hadduu waa kuwa dilaya. Waxaad ogtahay oo aad la socotaan daawicii Muqdisho la geeyey ee cisbitaalada laga bixiyey xaafad lagu baaninayay inay xaafadii u wada galeen qarax ku qistay wada socda yani qof dhaawaca oo xaafad yaala yani wasiiradii libaanadii madaxdii qaranka ayaa muqdisho lagu inay soo horay gadaal socdo qof dad dhalinyaro oo dhaawaca looga dabatay luuq iyo xaafad ku taala waxaan ku halka marka dadkii noocaas ahaa yaa damaanad bixinaya oo difaacyada ku jiri waxay u baahan yihiin sibooday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in la hogaamiyo waxay u baahan yihiin in weerarka difaacyada lagu kormeero waxay u baahan yihiin sidii shalayba dagaalka loo geliyey ilaa dadku waa dad jaceel milatiri amar qaadanaya maahe in loo diyaariyo inay dhulkii ay hantaane haddii aan u bal kow midda labaad warqad dowladii qortay oo dowladii ay qortay ama qofa lagu bedelo ama qofa lagu magacaabe oo ululka argagixisada ahi u sacbinayo ama waxbada u fidayo ama u dabaaldegayo soo dhaweynaya taariikhda miyaad maqashay
marka waxaa leedahay dagaalku wuxuu ahaa dagaal aniga aan waday welina aniga ii baa
dagaalka fiiri dagaalka soomaaliyeedna baa ku jirtay ciidamada xoogga dalkaa ku jiray dowlada saaxiib baa ku jiray laakiin ka shacbiyad ahaan waxaa ka dagaalamayay dhanka hadda hiiraan lagama wada sifeyn shabaab wuu ku jiraa weli qaybo ka mid a laakiin inta laga sifeeyey waxaa dagaalka xooggiisa ku jireen dadka deegaanka ay ahaayeen oo qoryahooda soo qaatay waxaa abaabulayna anaa abaabulay iyo rag kaloo ee odayaala laakiin anaa hogaaminayay oo hor socday ahaa hogaamintaan lahaa
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo diiday xilka qaadistiisa waxa uu waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna warbixintii dooda gaaban waxay noo haysaa Seynab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin xilligan siyaasadda dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa matalaadii looga baahnaa siyaasadda guud ee dalka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodayga la qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seena oo kar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay salaam kidib run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaano fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin waxaana taas ku cadeyso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican oo ay qayb fiican oo libaax leh ka yihiin taasoo hadda waxa u horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta waxa way hoggaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada ka soo galay maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyasha ee baarlamaanka istiidyada qayb libaax leh ay ka yihiin marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan doorkii dhalinyarada looga baahnayn. Anigu runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax le ay ka yihiin. Marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax le ugu yihiin, runtii waa arrin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaali ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 750% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culeyska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Saynab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay weli kabay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda maogtahay ka maartay u doondadalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaa soo kacday oo horey markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa isanduhu ma saarnayn hadda askar iyo halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walba ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro oo safiira dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku xigeen ma sheega, laakiin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir dhalinyarada soo kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, sida hadda ogteen siyaasadda caalamku waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada, laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin. Haddii nin dhalinyaro ah dabcan maanta inuu xil isku soo sharaxo wax badan baa ku caqabsanaya, waxaa la leeyahay war adiga waa lagaa weeyahay cilada ugu weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyarata. Mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beeni waa mustaqbalka maanta dadka xogaabin lahaa weeye. Dad kale waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey, adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihi kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad buu mahadsanyahay saaxiibkay. Run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa oo dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxa waaye waa bab guuni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan, intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo suraca iska jiraan, laakiin
maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaax la ka yihiin, inkastoo waddankeena 75% dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso, haddana duurkii looga baahnaay oo markii la yiraahdo dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha dejinta qayb walba ku jiraan hoggaano fiicanayna ka haysta. Marka waxaan islaa wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro, laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato waa iska jirtaa caqabadahaas oo kale waa iska jiraan, laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan. Anigu waxaan aaminsanaa 100% inay ka muuqdaan doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen, haddana ay sanadaha soo socda ay ka runtii ay ka qaadeen saaxiibkii xugta celceliyey qaabiil 4.5 waa sax, waa caqabad jirto Soomaaliya wada haysato, laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo 4.5 ku jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qayb walba dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beereedka. Marka waxaan aaminsanahay nidaamka looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhalinyarada Soomaaliya inay maanta taagan yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo daahir, adiga ma isleedahay in kastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayga, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaro waaxid wiil loo dhiibay anigu uma arko, laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo barogaraam yaa jiree. Maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa? Wasaarad baa la geynayaa, wasaaraddii yacni hadeer usungeliya wasiirkii waa nin weyn, waxa weyn waxa laga yaabaa marka wixii kasii hooseeya inay wax yar yihiin. Marka shaqo abuurka Soomaaliya oo dhan way ula saban tahay, hadda shaqo hala abuur hadii la yiraahdo Soomaalidu shaqo naga u baahan tahay qof yar iyo qof weyn ba, inkastoo taas ay ka jirto dooduna ma saarnayn. Marka walaalee aan kaasi halkaasi siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu uma haysato heerkii laga rabay.
Xubintii dooda gaabana maanta intay ahaynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isla magaalada Muqdisho waxaa ciyaaraha toddobaadka ku soo diyaariyay soona jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeen waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. Galabtana barnaamijkeen waxaanu ku jeexjeex doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo maraya meel xasaasiya maadaama ay fasax ku jiraan dhammaan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. Sidoo kale barnaamijkeen waxaanu ku faaqidi doonaa furitaanka tartanka faca weyn ee jeneraal Daa'uudka oo galabta furmaya tuulada ciyaaraha ee stadium Muqdisho. Galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah oo la faaqidaya Aamina Saciid Maxamed oo cadar oo ka mid ah hablaha farakutiriska ah ee ciyaara kubadda cagta kana tirsan kooxda Elman ee heerka koobaad ee Soomaaliya, Burhaan Cali Macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Saciid Maxamed Axmed Madaale oo ka mid ah wariyaasha tabiya ciyaaraha gudaha. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay waa cadar oo aan weydiiyey waxaaba
caqabadaha ugu waaweyn suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waad mahadsantahay mahadow, waan ku dhawaahay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee v o a Soomaali. Haddii aan u gudo kale wararka dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, haatan taagan waxaa ka mid ah kooxaha kubadda cagta ingiriiska ee kala ah Liverpool, Manchester United iyo weliba Chelsea ayaa kulamo la qaadan doonaan wakiilka weeraryahanka Napoli iyo weliba waddanka Nigeria Victor Osimhen, 24 jir ah, usbuuca soo socda si ay ugu dhaqaaqo Premier League. Xiddigan ayaa aad u xiiseynaya inuu ka ciyaaro Premier League iyada oo kooxaha xiiseynaya ay ka mid yihiin Liverpool, Manchester United iyo weliba Chelsea. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa haddii ay ku guuldareystaan saxiixa xiddiga Mason Mount waxa ay indha-indhee doontaa xaaladda xidiga Brighton ee Ecuador.
Famaasanta wacdaro, waxaan siinayaa Burhaan inta aamina ay sheegtay maxaa ku diraysaa oo iminka taagan suuqa kale iibsiga ciyaartooyda.
Aada umaasantahay mahad. Sidoo kale v o a waan ku dhowahay su-aasha ay weydiisay. Haddii aan ka jawaabana, waxaan ognahay in kooxaha inta ugu badan ay doonayaan inay soo qaataan ciyaartooyda muhiimku ah. Haddii aan ka hormarno wararka ugu dambeeya, kooxda City waxay dalab ka gudbisay ciyaaranka lagu magacaabo Declan Rice, kaasi oo ka ciyaara horyaalka Premier League, gaar ahaan kooxda kubadda cagta West Ham. Waxay doonayaan inay ninkan soo qaataan. Weliba Pep Guardiola ayaa ninkan dooqiisa ah, inkastoo kooxda kubadda cagta West Ham ay markaasi ninkan ku dagaalami karto maadaama uu yahay ciyaaryahan hogaamiye ah, taasoo ula jeeda inuu yahay kabtanka kooxda kubadda cagta West Ham. Haddana City waxay doonayaan inay ninkan soo qaataan. Dhinac kale, kooxda kubadda cagta Barcelona waxay xaqiijisay in ay markaasi qaateen ama ay dhammaystireen ciyaaranka lagu magacaabo Ilkay Gundogan, kaasi oo lagu xasuustay inuu bandhig wanaagsan ku lahaa kooxda kubadda cagta City. Weliba horyaalka ay ku guuleystay Premier League iyo weliba koobka weyn ee UEFA Champions League uu bandhig wanaagsan markaasi ku lahaa. Marka hadda waxaa leeyahay welcome to Barcelona, taageerayaashana aad ayay markaasoo kale ciyaareenkana u doonayaan. Barcelonana waxay xaqiijiyeen inay heshiis markaasoo kale ay la gaareen. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Arsenal ayay qudhooda waxay markaasoo kale doonayaan inay soo qaataan ciyaareenka markaasi lagu magacaabo Julian Tibor, kaasi oo dalabkii labaad ay ka gudbiyeen. Kii koowaad waa laga soo diiday, ciyaareenka uu ciyaaray kooxda kubadda cagta Ajax waxaa hadda la leeyahay Arsenal dalabkii labaad ay ka gudbiyeen. Weliba Arteta wuxuu doonayaa ninka inuu keeno garoonka ay Arsenal markaasoo kale ku ciyaartay. Dhinaca kale, Mohamed Salah wuxuu go'aan ku gaaray inuu aadi karo horyaalka Sacuudi Carabiya. Waxaan ogeen maalmihii ugu dambeeyay in ciyaartoy badan oo Angola keentay Karim Benzema, Khalidou Koulibaly iyo weliba ciyaartoy kale halka lagu soo koobi karaan ay aadeen horyaalkaasi. Haddaba Mohamed Salah wuxuu taagan yahay horyaalkaasi ma aadi doono siday u badan tahay oo wargeysada ay qorayaan, taasoo ka dhigan inuu sii joogi doono marka dhinaca loo fiiriyo horyaalka Premier League. Marka waxyaabaha ugu waaweyna
famaasanta Burhaan, waxaan siinayaa madaale. Galabta waxaa furmaya koobka faca weyn ee Jalal Daudka, waxaana wada ciyaaraya kooxaha Elman iyo Albadar, iyadoo maanta ku beegan tahay 26 June. Bal ciyaartaas iyo waxaa laga diiwaan geli karo iyo furitaanka koobka Jalal Daud.
Waa ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a, waxaana kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo martiqaadka. Eba hadduu idmo, ciyaartan waxay furitaan u tahay tartanka Jalal Daud oo ah tartanka ugu faca weyn ee ciyaaraha maxalliga ee Soomaaliya. Waxaa wada ciyaari doona kooxaha Albadar iyo Elman, waana ciyaaraad u xiiso badan oo maalin weyn oo taariikhda Soomaalida meel weyn kaga taala kusoo aaday. Stadium Muqdisho ayaa lagu ciyaari doonaa ciyaartan. Labadan kooxood taariikh ahaan marka la fiiriyo, Elman tartanka ku taariikh weyn oo mar badan ku guuleysatay 2019 ayayna ahayd markii ugu dambeeyey oo tartankan ay ku guuleysato. Marka labada kooxood taariikhda ciyaaraha Soomaalida meelo kala duwan ay kaga jiraan, muhimadu waa kulankan iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo marxaladda ee tartankan. Marka mana saadaali kartid kulanka kubadda cagta ah oo meesha ka masaari kartid kooxda kale inay guuleysan karto. Sanadkii lasoo dhaafay sida caadi ah tartanka uu baaqday, sanadkii ka horreyna horseeda ku guuleysatay. Marka waxaan arki doonaa qaabka isku sii diyaariyaan marxaladba. Marka Jenaral Daud, waxaan filaynaa inuu si qurux badan galabta noogu bilaabmo, si qurux badanna uu noogu soo dhammaado.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a, oo ay marti igu ahayeen Saciid Maxamed Axmed Madaale, Aamine Saciid Maxamed Wacadar iyo Burhaan Cali Maow. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga, dhammaantiin isku duuban, waa mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
mahad Cali Xidir ayaa xubinta faaqdaada toddobaadka kusoo diyaariyey magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a, si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan. taasi kabul dhahay codadka hibe maxamed iyo salaax qasim naaje ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena galabtii wararka VOA waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aden intan markala kulmayna waxaan dhamaantina idin leenahay nabadgelyo